Кадле. С мен Клара Маринова. И в студиото на Радио К2 професор Борислав Борисов, коалиция от партии АБВ, а иначе известен като икономист, ректор на Университета за национално и световно стопанство, една видна фигура в българската икономика. Добре дошли, професоре. Но тук сте в качеството на учредител на АБВ, коалиция от партии АБВ. Веднага започвам с съобщението, което получихме днес. Учредителната конференция на политическа партия АБВ, Алтернатива на българско възраждане, ще се проведе на 28 юни, събота, в София. И така, какво очакваме от тази учредителна конференция? Да започнем от там нашия разговор.
Знаете ли, предварително може би трябва да се извиня, че няма как да избягам от много клишета, които се въртат в политическия речник в момента. Те не само се въртат, ами се повтарят непрекъснато. Какво
така е
очакваме?
Така е.
Самата идея АБВ, първоначално като гражданско сдружение, след това като коалиция, разбира се, за целите на евроизборите, а сега и като учредяване на партия, има основната цел. И вижте сега как ще употребя нещо, което са го казвали десетки пъти. Други по други поводи. Това е да се върнем към автентичното ляво веднъж. Защото няма спор, че левицата в момента, не само в България, но в България доста много, левицата и в Европа, е в определена идейна криза. За нас от излизането от тази криза е веднъж връщане към автентичното, повтарям, ляво. И второ, едновременно с връщането към това автентично ляво, един нов прочит на лявото, съобразно новите реалности. А те са твърде различни само от преди 10-15 години, както в България, така и в света. То новия нов прочит на лявото трябва да е адекватен на тези реалности, иначе левицата ще се откъсне от действителността, ще се откъсне от живота, както между другото го виждаме в момента.
Сега, за да не сме клиширани наистина, да започнем поред. Хайде да ни кажете с думи прости и ясни, какво значи да се върнете към автентичното ляво? Кое е то и защо точно вие ще се връщате към него? С какво ще се върнете към него?
Ами хайде да започнем. Кое е автентичното ляво? Например, аз като икономист стъпвам на първото нещо, което 20 години вече е обект на тотално отрицание. Държавата не може да управлява. Говоря като икономически субект, не като регулатор, не като нормотворец. Държавната собственост е лошо управлявана собственост. И разбира се, базата за това е миналия опит на миналото време, където държавната собственост наистина показа определени дефекти в управлението си. Да видим обаче дали това е така.
Така.
Дали това, което направихме в момента, тоталното отрицание на участието на държавата като икономически субект, повтарям пак, като равноправен икономически субект, най-просто казано е държавни предприятия.
Така.
Най-просто казано. Дали е толкова лошо управлявано или толкова лошо ли държавата управлява своята собственост в икономиката. Стигнахме до абсурда да въведеме, тя е ясна, неолибералната теория, държавата нощен страш и нищо повече в икономиката. Тръгваме да приватизираме ЕРП-тата, защото те беха държавни. Независимо, че ЕРП-тата са фактически монопол. Тех няма как да ги да избегнеш това монопол. Всичко друго да махнем от държавния монопол, тази теза е известна, нищо много няма да кажа, единствено по-лошо е частния монопол. Защото в държавния монопол все пак имаш регулаторни
механизми.
В частния монопол регулаторния механизъм единствено е печалба и нищо друго. Добре, приватизираме ЕРП-тата, защото българската държава не може да ги управлява добре. И ЕРП-то се купува от кой? от държавното ЧЕС. Е, защо държавното ЧЕС да може да управлява собствеността си, а българското РП не може? На този въпрос няма логичен отговор. Значи, ако търсиме някаква логика, това е в неумението на хората, които управляват тая собственост, в липсата им на професионализъм, на управленски капацитет, а не във формата на собственост. Давам един пример. Давам втори пример. Какво значи данъчна система плосък данък? Говоря и като корпоративен данък плосък, и като плосък данък на физическите лица.
Лица, да
остава в момента, или впрочем, защо да го оставам? Щях за момент да остава корпоративния плосък данък. Тук голямата теза е, че виждате ли, този плосък данък ще привлече чуждестранните инвестиции.
Гледам как са се наредили просто на границата и чакат да влязат.
Значи България е с най-нисък плосък данък в Европейския съюз. Още две държави са с 10%.
Да.
И България е с най-малко чуждестранни инвестиции в Европейския съюз. Швеция е с най-висок плосък данък, 62 плосък данък, корпоративен данък, 62%. И Швеция е на първо место в Европа по чуждестранни инвестиции. Как мога да убеда себе си, а и другите, че логиката на притока на чуждестранни инвестиции се осигурява от плоския данък?
Да.
Примерът говори точно за обратното. Значи не е до плоския данък, а до цялостната бизнес среда. И тая бизнес среда се управлява пак от конкретни хора. Тя не е абстрактна, тази бизнес среда. Тази бизнес среда се създава от нормативни актове, от действия на администрация и конкретни механизми за управление. Значи плоският данък в този смисъл, в какъвто искаме да смисъл да го разглеждаме, а още по-малко като плосък данък на физическите лица, не е данък на левицата. Независимо от коя част на левицата си.
Така.
Плоският какво? Вижте, как ще направим една връзка сега. Демографската криза в България е страшна. Тя се обезлюдява по няколко канала. От като се започва висока смъртност, ниска раждаемост, терминал 2, миграция, по всички линии България опустява. Млади хора, един елементарен пример. 90-та година са завършили приблизително 160 хиляди деца средно образование. Миналата година са завършили 56 хиляди.
Една трета.
Аз не искам да говоря на 53 хиляди завършили, че държавата, вие си направете извода по каква логика, заделя 73 хиляди места планов прием в университетите. Да. Нали? По каква логика става това нещо. Но това е друга тема. Демографската криза може да се преодолее само по няколко начина. Като започнем от работни места за родителите, за младите хора, прилични доходи, от тук прилично здравеопазване, прилична образователна система. Един от механизмите за решаване на демографската криза обаче е семейното подоходно облагане. Какво значи това? Ако все пак за аудиторията ще си позволя да
обясня. Те вече хората научиха твърде много,
Значи в едно тричленно семейство, ако работи един, се дели на три, говорим, и се облага получената сума.
Една трета.
Да, ама семейно подоходно облагане не може да се направи при плоския данък. Едното изключва другото. Не може да имаш плосък данък на физическите лица и семейно подоходно облагане. Кое е социалното? Дали семейното подоходно облагане не е по-социално, а левицата е социална партия, нали?
Така.
Или плоският данък. А да прибавя...
Сега, ако трябва да влезем в математическите формули, зависи какъв е дохода. Нали?
Айде още малко трябва да продължим. А това да въведеш плосък данък с необлагаем минимум, това какво е?
Това е социално вече.
Но, може ли да кажеш, че левицата е социална партия и да въведеш антисоциално данъчно законодателство? И ето всичките тези неща, а те са още много, накуп, говорим и за автентично ляво. Кой е новия прочит? Новия прочит най-просто е да кажеш левицата защитава интересите на трудещите се хора.
Така?
Въпросът е, че характер на труда вече е друг. Характер на труда не е само физическият труд. Производството се интелектуализира на практика. Това значи да се инвестира в човешкия интелектуален капитал.
Да, да.
Това е новия прочит, защото имаме нови условия и характер на труда. И този нов прочит изменя отношението към интелигенцията. Нали, знаете колко години интелигенцията не се считаше за производителна сила? Изменя отношението към интелектуалното натрупване в работната сила.
Да.
За да може тя да осъществява необходимото качество и да работи с тези технологии, които са съвременни.
Къде ще търсите вашите съмишленици?
Как къде? Сред българския народ. И аз бих казал...
Това, което вие разказвате в момента, отивайки в първото село, ако го разкажете така, трудно ще...
Няма да ме разберат.
Да. Значи, трябва да го преведете първо на езика на, както аз казвам обикновено, на Бойко Борисов. Защото него насякъде го разбират.
Ама той говори много с прости думи и ясно
точно
го
така
разбират.
А защо останалите политици не могат така да говорят? Защо скоро... всички други се опитваме да говорим сложно, непонятно за хората и после се дразним защо не ни разбират?
И още ще добавя, да, не само сложно, непонятно, а и с маса емфемизни.
Така е.
Значи казваш едно...
А имаш предвид съвсем друго. Така
да,
е.
Ама трябва друго да се разбира. Нали?
Така, така, с думи прости, какво ще отидете да кажете на хората вие преди изборите от АБВ?
Знаете ли, аз поне съм икономист човек.
Трудно говорите просто.
Напротив, аз говоря обикновено, сега ще да се похвала без да искам, нали? Аз говоря просто и ясно, но за да се говори просто и ясно, трябва
много
да
по-трудно
знаеш много.
Абсолютно.
Трябва да знаеш сложните неща и да ги преведеш на простия език. Това за мен го направи по перфектен начин Бил Клинтон в предизборната си кампания. Лозунга, помните ли? Икономиката е глупако. Просто и ясно.
И се запомни за вечни времена. Така, какво ще кажете вие на тази конференция, на която се събирате? Какви ще бъдат основните параметри, в които тя ще се разположи, и основните цели, които ще положите там, когато ставате партия? И не ставате ли една от многото партии?
Е, една от многото ставаме.
Не бяхте ли по-интересни като
гражданско
сдружение?
Да. Ама единственият проблем в гражданското сдружение е, че не можеш да участваш в избори.
Еми, ето сега тая този път участвахте. Нищо, че бяхте гражданско сдружение.
Това е една по-друга форма, в която, значи, при коалицията искаш, не искаш, винаги става дума за определен степен на компромиси. При всяка коалиция, каквато и да е тя. Докато партията вече си има свои целеви посоки, където компромисите, и сега ще стигнем до това, което ние искаме да направим, където компромите се правят в момент, когато се седне на масата и се започне диалога.
Така.
За какво става дума? Аз си направих за себе си една извадка на всички приоритети на правителствата от 90-та година до сега. За много голямо съжаление, нито един приоритет на едно правителство не се продължава от следващото правителство.
Така е.
И вижте сега абсурда. Ето, внасят този ден стратегия за развитие на висшето образование до, не знам, 20-та или 30-та година. Ама каква? Това не може да е стратегия. Това е стратегия за развитие на висшето образование на това правителство до неговия мандат. Тая стратегия по никакъв начин не ангажира нито други партии, нито друг кабинет, нито следващо правителство.
И то за това се започваме от нулата.
Всеки открива топлата.
Абсолютно.
Нали? И затова България до ден днешен няма приоритети в развитието.
А да не говорим, че няма национална доктрина и оттам тръгват всичките проблеми. Защото ти, ако си изработил националната доктрина, всяко следващо правителство ще гледа да се вписва с нея, нищо, че ще измисля нови неща, но ще се вписва в националната доктрина.
И приоритетите ще проистичат,
ще проистичат от нея. Точно
доктрина.
Така.
Е, ние като нямаме доктрина, след като политическите сили не могат да се съберат и да уточнят на къде върви държавата, как искаме тази държава да изглежда след 20 години, след 30 години, след 50 години. Как ще стигнем там, като не знаеме на къде отиваме? Къде отиваме? Защо ги няма тези приоритети? Ето го пример е пред нас. Няма диалог. Консултативен съвет, постига се някакво съгласие и още на следващия ден започва консултативен съвет по постигнатото съгласие. Нали? Нови консултации по постигнатото.
На следващия ден отново в ледената епоха с омразата, с злобата. Бойко Борисов каза, че ще вади кинжалите. Другите си назначиха министър, вън и независимо, че бяха обещали такива
третите
задачи.
Третите от юли отидоха на септември така. И така нататък. Ама така ни няма как да стигнем до...
Защо няма диалог между политическите сили в България според
вас? Аз за себе си имам едно мое обяснение, не искам да ангажирам всичко. Когато, нека да се върнем на повече етапи в историята, когато не можеш да управляваш една държава, когато не ти стигат силите по управленски, с управленски решения да осигуриш работа, доход и статус на живот, ти почваш да търсиш врага. Обикновено се започва от външния враг. Тая държава ни мрази, тя иска да ни завземе. Връщам се назад в историята.
Да.
Вече в Европейския съюз много трудно можеш да почнеш да търсиш външния враг. И тогава външния враг се заменя с вътрешния враг. Кой е врага? Ами, примерно, за БСП врага е ГЕРБ. Ами, никога ГЕРБ на власт. Може ли това да е приоритет на държавата? Не да постигнем по-високи доходи, а никога това да не е на власт. Значи, управленското неумение, невъзможността професионално да се решават въпросите на държавата, водат до отклоняване на вниманието, а най-добрият начин за това е търсенето на врага. Имаме го пример, е търсенето на врага с партиен билет. Години наред, политика водена съвсем целенасочено. Добре, че ги няма лагерите сега, нали? Това е моето обяснение за това противопоставяне.
Само, че на мен ми прави впечатление, че всички, които търсят врага с партиен билет, в един момент, и това го забелязвам четвърт век вече, в един момент излизат от структурата, където са търсили врага с партиен билет и правят нови партии. Няма да давам примери, защото вие ги знаете по-добре от мене.
Момент, малкото смисъл. Който търси врага
с партиен билет, бори се вътре в партията, след това излиза в своята си партия, след това излиза и прави нов формат.
Убеждава се в безнадежността на борбата вътре в партията.
Само, че и той се е борил с съпартиеца си. Нали?
Да.
И понеже не се е преборил, излиза и прави ново формирование.
Ами вижте, защо не се е преборил? Вие отдавна сте работили в такива структури, знаете много добре механизма.
Знам.
Когато не можеш да се препориш, така ли да го кажем другите? Ами, в момента партиите стигнаха на етапа на управлението на партокрацията.
Така?
Няма как да се пребориш с нея по друг
начин. С какво ново вие ще влезете в политическия партийния живот на България? По какво ще се различавате от партията, от която излизате? Вие излизате от БСП, една голяма част от вас. По какво ще се различавате от БСП? Аз до сега, като журналист и като много внимателен наблюдател на политическия живот, разликите все още не ги забелязвам. Откровено казвам. И затова питам, по какво ще се различавате?
Значи, ето почваме. Първо, аз до някъде обясних...
Да, за плоския данък идеално го обяснихте. Но това вие сте специалист...
Нека да почнем. Аз съм специалист по економика и ще говоря в економиката. Първо, ролята на държавата, повтарям още веднъж,
така,
в икономическия живот.
Тоест, вие ще връщате ролята на държавата.
Като икономически субект.
Точно
там,
така, и в нейните позитивни, да, измерения.
И сега ще обясня как се връща тая роля.
Така,
на
как се връща?
Не чрез национализация.
Така.
Ние чакаме притук на чуждестранни инвестиции.
25 или години.
Или хайде да кажем на инвестиции въобще.
После 25 ще... години го чакаме до сега реализация за много малък период от време имаше. Много малък период.
4-5 години.
Точно така.
Прилични.
Чакаме ги, но откъде идват те, според вас?
И то, между другото, беха основно в един отрасъл те.
Да, естествено.
Инвестиция. Най-насекъде в икономиката. Ние не имаме инвестиции в високотехнологични производства. Как да дойдат те инвестиции? Значи, чужденците не искат да идват в момента. Например, системния риск на България не може да се изчисли, толкова е тежка политическата криза. Което означава, че никой чужденец, те се обръщат първо към консултантските си компании, да им изчислят системния риск на инвестицията. Представителите тук на консултантските компании, като им кажат, не може да ви го изчислим, никаква инвестиция.
Така.
Най-малко ще им кажат, кога ще са следващите избори, след това ще ви попитаме.
И кой ще ги спечели?
Значи, махаме в момента чуждестранните инвестиции. Къде са българските инвестиции? Има ли в България достатъчно едър национален капитал, който да направи инвестиции в високотехнологични производства? Не в консервни комбинати.
И не в шивашки работилници.
В високотехнологични производства. За съжаление, отговор е отрицателен.
Точно така.
Нямаме.
Нямаме.
Такъв едър капитал, между другото, много усилия се положиха и то да няма такъв едър капитал. Нали? В момента, в който някой капитал почеше да става по-едричък, веднага се набеждаваше мръсен,
олигарси.
Нали? Добре, как да направим тогава високите технологични производства? След като го няма, едрия частен,
така,
капитал.
И как?
Сега гледам програми, например. Малки и средни предприятия. Програми по Европейския съюз. Пари тук.
И не малко пари влизат.
И влизат сега. Какво значи малки и средни предприятия? За да имаш малки и средни производителни предприятия, трябва да имаш едро производително предприятие.
Точно така.
Образно казано. Трябва да произведеш автомобил, едро предприятие.
За да произвеждаш стъкла за този автомобил.
Един да прави стъкла, друг фарове, трети седалки, да, и така нататък. Ние нямаме такъв продукт. Нашите малки и средни предприятия 95% са търговия, услуги, сергии, кафенета. Да. Как да ги създадем? Значи трябва да инвестираме в голямото едрото предприятие, за да се направят около него
концентрични кръгове от малки и средни
предприятия. Така. Точно така. Няма частен капитал, остава държавен капитал. Ами, функционира ли закона за публично-частното партньорство?
Функционира, разбира се.
Функционира.
Ама само, че не се изпълнява. Него го има, но той не се изпълнява.
Смисъла на, да, този закон е държавата със своя капитал, тя го има капитала държавата. Заедно с частника, който е по-беден, но е предприемчив,
да,
и има и иноватор, примерно, е да направят това предприятие. Когато то тръгне с, така, държавните пари, когато то тръгне, държавата постепенно може да започне да се изтегля от предприятието.
Така. Всичко това нещо на конференцията в събота на 28-ми, вие ще го обясните пред вашите делегати.
Не, това е една
от, точно така,
от точките на икономическата програма.
Тя е много важна, защото на базата на нея те ще отидат по своите родни места и ще почнат да обясняват вие с какво ще се занимавате.
Ами просто мога да го кажа. Нови работни места.
Така, как ще ги откриете?
Ето обясних.
Така?
Обясних, ето до сега обясних.
С това, че ще започнат вътрешни инвестиции.
Колко милиона бяха заделени от това правителство за инвестиции, помните ли?
Не помня.
800 милиона. Нещо ли си спомняте създадено от тези 800 милиона като инвестиции?
Има, разбира се, създадено.
Не, говорим. Добре, едно предприятие създадено. Чули ли сте случайно да сте прочели нещо?
Аз водих интервютата с конкурентоспособност, по линията на конкурентоспособност. Аз съм изумена, трябва да ви кажа, че има страшно много предприятия, малки и средни в България, които обаче нямат общата философия за това, за което вие говорихте, да им се даде, най-грубо казано, примера, какво да правят. Колко милиона влязаха по линия на оперативна програма конкурентоспособност?
Под каква форма?
А, това е проблема. Как вие ще решите този проблем? И предприятия има, и хората искат да работят в тях, обаче аз съм напоследък стигнал до извода, че по-страшно нещо от българския капиталист няма. Защото той си въобразява, че само с натиск върху наемния работник може да си изкара печалбата.
Нашия капиталист или нашия капитализъм,
така?
И това е пак клише. Ние сме в ранния капитализъм.
Така?
Когато Маркс си е писал Капитала, ние сме
там някъде
в това време. Но в производството има проблема, има две страни. От една страна хората нямат работа.
Така?
От друга страна има предприятия, които не могат да намерят работна ръка.
Защото търсят каква работна ръка?
Квалифицирана. И която квалифицирана работна ръка къде отиде?
Излезе от терминал 1 и 2.
И 2, точно така. Сега, знаете ли какъв е проблем? Защо български фирми, примерно, закъсняваме?
Ние в интересен разговор се увляхахме.
Такива и български фирми в Южен поток участвали в нискотехнологичен труд,
да.
Нали, физически.
Да.
То нямаме заварчици да отидат да заваряват тръбите. Представете ли си, заварчици
да,
нямаме.
Професоре, с вас разговор може да продължава дълго, но за съжаление отиваме в часа за новините. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам успех на вашата конференция и дано всички тези въпроси, а и още много други, получат отговор по време на вашата конференция. Успех!
Благодаря ви за пожеланията. Искам да ви кажа, че много сложните неща
обикновено
се решават по прост начин. И за много от нещата не трябват инвестиции и капитали, а трябват организационни решения. Умни организационни решения.
Благодаря ви за вашето участие. Успех! Професор Борислав Борисов, Коалиция от партии АБВ.
Радио К2. С мен Клара Маринова.